je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine se ne mogu narušiti i svaka akcija protiv tih principa će dovesti do ozbiljnih posljedica, saopšteno iz Evropske unije povodom Svesrpske deklaracije. Povodom saopštenja ambasade SAD u Sarajevu da zaključci usvojeni na Svesrpskom saboru u Beogradu predstavljaju napad na Dejtonski sporazum, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio pitanjem na društvenim mrežama na osnovu kog akta imovina pripada centralnim vlastima, a ne entitetima. U Banja Luci otvorena kancelarija ambasade Rusije. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin se tokom zvanične posjete Moskvi sastao sa čelnicima ruske vojske i policije. Poručeno da je saradnja dvije zemlje u oblasti bezbjednosti na visokom nivou. U Berlinu počela dvodnevna konferencija za prikupljanje podrške oporavku Ukrajine od ruskog razaranja. Brod sa migrantima potonuo kod Jemena, najmanje 49 utopljenika. A u nastavku ćemo čuti poruke sa protesta u Memorijalnom centru Potočari pod sloganom Istina nama, kazna zločincima. Hamir Kuraglić ima poruku za one koji negiraju genocid.
Genocid u Srebrenici je prije svega pravna činjenica, ali iz ovog Memorijalnog centra poručujemo da je genocid u Srebrenici forenzička istina, jer je preko 7000 posmrtnih ostataka naših najmilijih pronađeno, ekshumirano, identificirano i ukopano.
Čućemo i što građani Kosova kažu četvrt vijeka nakon što su mirovne trupe NATO-a ušle u tu zemlju. Fatmir Kelmendi.
I dalje poštujem to što je KFOR ovdje. Oni nam pomažu. Pomogli su nam posebno posle rata, ali čak i sada imamo određen osjećaj sigurnosti.
Dimilo je sigurije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci je otvoreno diplomatsko predstavništvo Ruske federacije kao ogranak ambasade Rusije u Bosni i Hercegovini. Na svečanosti se okupljenima video porukom obratio i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov, te poručio kako veze Rusije sa BiH entitetom Republika Srpska doživljavaju veliki uspon. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Otvaranjem kancelarije Ruske ambasade u Banja Luci, Bosna i Hercegovina postala je jedina zemlja Zapadnog Balkana u kojoj je omogućeno širenje diplomatske misije Rusije nakon što je ta zemlja započela agresiju na Ukrajinu 2022. godine. Na svečanosti otvorenja putem video BIM-a obratio se i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov, koji je istakao kako se radi o istorijskom trenutku te da se ka tom cilju išlo nekoliko godina.
A zadataka ima više. Naše veze sa Republikom Srpskom danas doživljavaju neviđeni uspon. Kontakti na najvišem i visokom nivou postali su redovni. Održava se intenzivan i poverljiv politički dijalog, uključujući i na parlamentarnom nivou.
Lavrov je istakao i kako u Republici Srpskoj posluju veliki ruski privredni subjekti, te da su uspostavljene značajne veze u oblasti nauke, kulture, obrazovanja i sporta.
Prioritetno pažnje ćemo posvećivati izgradnji rusko-srpskog hrama, kao i kulturnog i duhovnog centra u Banja Luce. Smatramo da je ovaj projekat najvažnija komponenta za jačanje bratskih spona koje vezuju naše narode.
A kancelariju Ruske ambasade u Banja Luci otvorili su proruski predsjednik BiH entiteta Milorad Dodik i ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov. Prethodno je intonirana i ruska himna te podignuta državna zastava Rusije na jarbol visine 6 metara. Dodik je ponovo hvalio Putina kao velikog lidera, podsjetio i da Republika Srpska nije dozvolila da Bosna i Hercegovina uvede sankcije Rusiji, te istakao da su svi osim Rusije ušli u reviziju Dejtonskog sporazuma.
Želim da se zahvalim i ovdje predsjedniku Putinu, gospodinu Lavrovu, za priliku da često možemo da razmijenimo razne informacije, kako ste mogli da čujete, i neke povjerljive, pa se ja ne bih zalijetao dalje da pričam o toga. Reći ću samo da Ruska federacija je nama partner, politički istomišljenik.
Kancelarija Ruske ambasade se nalazi tik uz zgradu vlade Republike Srpske, a njena lokacija je bila obavijena velom tajne do posljednjeg dana pred otvaranjem. Otvaranje ruskog predstavništva dogovoreno je još 2021. godine prije početka invazije ove zemlje na Ukrajinu sa bivšom ministricom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Biserom Turković. U ukazu od 25. maja 2022. godine, koji je potpisao ruski predsjednik vlade Mihajl Mišustin, navodi se da tamošnja vlada prihvata prijedlog Ministarstva spoljnih poslova Rusije o osnivanju kancelarije. Prema dostupnim diplomatskim listama iz marta i juna ove godine, za kancelariju u Banja Luci, koja je definisana kao politička kancelarija, akreditovan je Maksim Piskarev kao prvi sekretar. Dodik je od 2017. godine pod sankcijama Američkog ministarstva financija, jer predstavlja značajan rizik za aktivnu opstrukciju Dejtonskog mirovnog sporazuma. On se od početka ruske invazije na Ukrajinu sastao sa ruskim liderom Vladimirom Putinom 5 puta. Posljednji put sreli su se 6. juna u Sankt Peterburgu. Bosna i Hercegovina je preko svoje misije u Briselu podržala nekoliko paketa sankcija koje je Europska unija uvela Rusiji, ali te akcije nisu zaživjele u praksi upravo zbog blokade koju provode stranke iz Republike Srpske na čelu sa Dodikovim Savezom nezavisnih socijaldemokrata. Rusija se od 2011. godine redovno suprotstavlja izvještajima visokog predstavnika u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, ističući da ovu funkciju treba ukinuti. A trenutnog visokog predstavnika Kristijana Šmita Moskva ne priznaje jer smatra da nema potreban mandat Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Više od 2 decenije udruženja koje okupljaju majke Srebrenice svakog 11. u mjesecu organizuju mirne proteste u gradovima širom Bosne i Hercegovine. Današnji mirni protest u Memorijalnom centru Potočari ima slogan "Istina nama, kazna zločincima", javlja Sadik Salimović.
Udruženja koja okupljaju majke Srebrenice i preživjele žrtve genocida godinama tragaju za istinom i pravdom. Nura Begović, predsjednica udruženja Žene Srebrenice.
Negiranje genocida, da se svi kazne oni koji ga negiraju, danas smo ovdje, evo, vidite koji su poroci. Znači, bilo gdje one da žive, one misle o svojim košticama i razmišljaju o ovom memoriju. Ovo je njihovo hodošćač, one ovdje nađu smiraj, posle ovog protesta one će se obići, mezar je svoji najmiliji. A znate, kad je došla jedna žena, da joj je 20 najmanje ubijeno. Znači, svaka od njih ima po 20 uži članima svoje familije čiji su ubijeni u julu 95.
Nura Begović i majke žrtve genocida šalju poruku iz Memorijalnog centra Potočari.
Očekujemo da se ispoštuje rezolucija, šta je predviđeno u rezoluciji, zna se. Nema više ono bila, kako će, šta će, genocid se ne smije negirati. Međunarodni dan žalosti, dan nestali 11. evo, ko što smo mi danas, da se proglasi, znači 11. juli u čitavom svijetu, dan žalost da bude. To je pod broj 1 u rezoluciji, što nam mnogo to znači.
Amir Kulaglić preživio je genocid, ali je izgubio skoro kompletnu familiju.
Ja sam jedan od preživjelih žrtava genocida koji je u periodu agresije od 92. do 95. izgubio sve muške članove svojih mnogobrojne familije, između ostalog mog oca, očuha, dajđu, dajđiće, tetka, tetiće, zeta, punca i mnogi moji prijatelji. Svakog 11. ja zajedno sa svim članicama udruženja građana Žene Srebrenice, ali i svim drugim udruženjima žrtava genocida, učestvujem u, ajde da kažem, jednom dostojanstvenom okupljanju kako bi posjetili i sebe i druge na sve ono što je se desilo u Srebrenici tokom agresije na Srebrenicu i tokom genocida koji je počinjen u Srebrenici.
Kadefa Muhić, predsjednica organizacije Porodica šehida i poginulih boraca opštine Srebrenica.
Mi želimo ni na ovom mjestu u junu ovim mjesecima pokazati da su ovdje iz ovih Potočara i odvedeni i nestali. I tražimo, nikad nećemo ni stati, tražite do posljednjega kosti naših nestalih da se pronađu, da se zločinci kazni.
Amir Kulaglić, žrtva genocida, uputio je iz Memorijalnog centra Potočari poruku onima koji negiraju genocid.
Poručujem i Vučiću i Dodiku i svim drugim ljudima koji negiraju genocid u Srebrenici je prije svega pravna činjenica, ali iz ovog memorialnog centra poručujemo da je genocid u Srebrenici forenzička istina, jer je preko 7000 posmrtnih ostataka naših najmilijih pronađeno, ekshumirano, identificirano i ukopano.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U svega nekoliko dana, jula 1995. godine, više od 8000 muškaraca i dječaka, bosanskih muslimana, ubijeno je u onome što je trebalo da bude zaštićena zona Ujedinjenih nacija, Srebrenici. Evropa nije uspjela održati obećanje da nikada više neće dozvoliti da se na njenom tlu dogodi genocid, zločin koji su prema presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju snage Vojske Republike Srpske ponovile u ovoj zaštićenoj enklavi. Projekat Svaka fotografija je neispričana priča. Radio Slobodna Evropa kroz fotografije ubijenih u genocidu govori ko su ljudi iza broja 8372. Ljudi koji su do tog jula 1995. godine voljeli, bili voljeni, radili. Ukoliko imate fotografije ili znate nekoga ko bi mogao imati fotografije žrtava koje se nalaze u našoj bazi, možete ih poslati sa podacima na e-mail adresu facesofsrebrenica@rfrl.org. Fotografije koje se nalaze u bazi Radio Slobodna Evropa možete naći i na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Prije 25 godina mirovne trupe NATO ušle su na Kosovo. Mnogi građani izašli su na ulice da ih dočekaju, uprkos činjenici da su u mnogim gradovima postojale međuetničke tenzije. Fatmir Kelmendi i njegov prijatelj Baškim Hasani među prvima su izašli da dočekaju francuske vojnike KFOR-a, koji su u Mitrovicu stigli 17. juna 1999. Od tog dana njihov život je krenuo u novom smjeru. Pripremili Škelčim Husenaj i Arben Hoti.
Fatmir Kelmendi često gleda snimak u kojem se on i njegov prijatelj Baškim Hasani raduju dolasku francuskih vojnika KFOR-a u Južnu Mitrovicu 17. juna 1999. godine nakon rata na Kosovu koji je odneo više od 13.000 života. Oni su bili među prvima koji su krenuli ka autobuskoj stanici da bi trupe mirovne misije videli izbliza, priča Fatmir.
Ni sam ne znam. Bili smo u Tavniku i vidjeli smo helikoptere KFOR-a kako lete iznad Mitrovice i nesvesno smo krenuli ka autobuskoj stanici. Potpuno nesvesno. Čitavo stanovništvo je krenulo pravo ka autobuskoj stanici. Na autobuskoj stanici bio je smešten francuski KFOR.
U momentu kada su vojnici KFOR-a ušli u Mitrovicu, međuetničke tenzije bile su visoke. Francuski vojnici stajali su između Albanaca koji su slavili oslobođenje i srpskih civila i paravojnih snaga koji su se kretali ka severnom delu Kosova.
Telo mi drhti kada znam da sam i ja bio tamo,
rekao je Fatmir, koji i dalje živi blizu mesta gde je prvi put video NATO vojnike još u junu 1999. godine. Tokom rata više od mjesec dana spavao je na krovu kuće, skrivajući se od srpskih snaga. Dolazak KFOR-a nije doneo mir Mitrovici. Etničke podele nastavile su da se produbljuju. Putovanje s juga na sever postalo je sve teže iz godine u godinu. Da bi se izbjegle tenzije, nakon juna 1999. godine KFOR je zatvorio glavni most preko reke Ibar, koji razdvaja albanski deo na jugu od srpskog na severu.
Bilo je opasno jer su se srpski civili odmah naselili preko mosta. Bili su u velikim grupama, kao što se vidi na drugim snimcima, u drugim videozapisima, i francuski KFOR nam nije dozvoljavao da pređemo na drugu stranu. To se dogodilo. Izašao sam tamo i srpski građani su me gađali kamenjem.
Ova situacija nije sprečila Fatmira da radi u prodavnici prehrambenih proizvoda u etnički mešovitom kvartu Tri nebodera u severnom delu, odmah nakon rata. Ima mnogo prijatelja tamo i danas. Dok Fatmir nastavlja svoj život u Mitrovici, čovjek s kojim je dočekao vojnike KFOR-a 17. juna 1999. Baškim Hasanim, migrirao je u Njemačku zbog boljeg posla i boljeg obrazovanja za svoju decu. Baškim, koji je 10 godina radio kao prevodilac za dansku vojsku, kaže da je intervencija NATO-a promenila njegov život i život kosovskih Albanaca.
Naš život se potpuno promenio. Sada, u bilo koje doba, ja živim u Nemačkoj, ali kada god želim, slobodno idem u svoju zemlju. Više nemamo tu brigu, strah od zlostavljanja ili čak strah za sopstveni život.
KFOR je ušao na Kosovo 12. juna 1999. što je označilo kraj rata. To je ozvaničeno potpisivanjem Kumanovskog sporazuma koji je odredio povlačenje srpskih snaga sa Kosova. Ova intervencija imala je za cilj stabilizaciju regiona kao i stvaranje sigurne sredine za povratak izbeglica svojim kućama. Do dolaska KFOR vojnika na Kosovu je ubijeno preko 13.500 ljudi, većinom Albanaca. Oko 1600 drugih još uvek se vodi kao nestalo. Fatmir Kelmendi kaže da je srećan što je KFOR i dalje tu.
Iskreno to kažem. I dalje poštujem to što je KFOR ovde. Oni nam pomažu. Pomogli su nam posebno posle rata, ali čak i sada imamo određen osjećaj sigurnosti.
Mirovna misija KFOR-a trenutno ima oko 4.500 vojnika stacioniranih na Kosovu. Pomažu očuvanje mira i osiguravaju slobodno kretanje za sve građane Kosova.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što je ministar pravde Crne Gore Andrej Milović uputio zahtjev premijeru Milojku Spajiću da ga razriješi sa funkcije, premijer je saopštio da će to učiniti u najkraćem roku, te optužio Milovića da je dio kampanje koja pokušava da ugrozi put Crne Gore ka Evropskoj uniji. Ovo je treći potres u vladi Crne Gore nakon što je dio vlade oročio podršku premijeru Spajiću, a dio parlamentarne većine suspendovao tu podršku. Izvještava Srđan Janković.
Prvo istupanje jednog ministra iz vlade najavljeno je odmah po izglasavanju seta zakona koji su neophodni za dobijanje pozitivnog mišljenja Evropske unije o ispunjavanju privremenih mjerila iz oblasti vladavine prava. Ministar pravde Andrej Milović je saopštio da je trpio žestoke političke i medijske udare te optužio premijera Spajića da vodi Crnu Goru ka ponoru. Odgovarajući na optužbe Milovića, premijer Milojko Spajić je rekao da će predložiti njegovo razrješenje i uzvratio optužbom da ministar pravde zajedno sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem pokušava da destabilizuje vladu, njen integritet i uruši evropski put Crne Gore. Konstatujući da je poznato da odnosi u vladi nisu harmonični, čelnik pokreta Preokret Srđan Perić za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da su optužbe ministra pravde na račun premijera vrlo ozbiljne i da postoje okolnosti koje upućuju na potencijalno dodatnu disfunkcionalnost vlade.
Također ministar pozivom da premijer zatraži njegovu postavku, odnosno da pokrene proceduru njegovog razrješenja u parlamentu, traži se i da se razlozi očigledno javno obrazlože. I ni sa te strane nema ništa sporno. Ono što je sporno, trenutno što mi imamo, jeste da ova vlada pokazuje sve manje legitimiteta u smislu da je jasno kuda ona tačno ide, da ima jasan harmoničan tim i da znamo tačno ko nju podržava.
Osim Milovićevog zahtjeva da napusti vladu i ministri koji pripadaju demokratama su ranije izražavali nezadovoljstvo načinom na koji premijer donosi odluke. Prilikom izbora direktora uprave policije u martu ove godine Spajić je odbio predlog ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i na to mjesto uz većinsku podršku članova vlade postavio policijskog službenika Aleksandra Radovića. Ministri iz redova demokrata su tada optužili Spajića da politizuje policiju i donosi nezakonite odluke. A osim demokrata, vladajuću većinu čine i stranke rasformiranog proruskog demokratskog fronta, a čija je jedna članica saopštila da je suspendovala podršku nakon što je vlada podržala rezoluciju o genocidu u Srebrenici u Ujedinjenim nacijama. Srđan Perić ocjenjuje da se postojeća situacija može riješiti ili dijalogom ili izborima, a da crnogorski evropski put ne bi trebalo da bude ugrožen.
Ovo se razrješava vrlo jednostavno time što ili idete na nove izbore, to je jedna stvar, ili po dva, vi prosto raščišćavate odnose koji neće opterećivati funkcionisanje sistema. Jer trenutno je funkcionisanje sistema upravo opterećeno time, to sada vidimo više nego očigledno, unutrašnjim slabim odnosima. Koje mogu biti reperkusije u vezi sa našim evropskim putem? Mislim da neće biti dramatične, ne zbog nas, nego zbog želje Evropske unije da se taj put ne ugrozi i opet mora se ipak priznati, niko makar deklarativno ne poriče da im je to, da je to opredeljenje. E sada, da li neko ima skrivenu agendu da u stvari želi napraviti ambijent u kojem će biti nemoguće sprovesti tu evropsku agendu, to je druga stvar. To se opet jedino može razriješiti pod jedan ili time da se javno pokrene debata među, zvuči apsurdno, ali zaista je tako, među konstituentima vlasti. To bi bilo u redu da su oni između sebe razriješili. Ili pod dva, da se ide na nove izbore i da se stekne puni legitimitet za buduću, nadam se, evropsku politiku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Čekati 23 godine da ne dođe do podizanja optužnice je užasavajuća poruka svim novinarima. To je poruka da je ubistvo novinara dozvoljeno, kaže za Radio Slobodna Evropa Veran Matić, predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara. Na 23. godišnjicu ubistva novinara Milana Pantića iz Jagodine u centralnoj Srbiji. Skoro četvrt vijeka od tog zločina nadležne institucije Srbije nisu procesuirale počinioce, a slučaj je još uvijek u fazi istrage. Dušan Komačević.
Više javno tužilaštvo u Jagodini otvorilo je početkom 2018. istragu protiv NN lica. Od tada je saslušano 17 svedoka i formirano 18 predmeta, a zatražena je i međunarodna pravna pomoć od Nemačke i Bosne i Hercegovine. Kako su za RS rekli u Jagodinskom višem javnom tužilaštvu, ta institucija je polovinom 2022. dostavila predmet na dalje postupanje tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu, ali je on dve godine kasnije vraćen u Jagodinu pod obrazloženjem da je tužilaštvo nenadležno jer za sada nema dokaza da je u pitanju delovanje organizovane kriminalne grupe.
Istraga protiv nepoznatog učinioca krivičnog dela u navedenom predmetu još uvijek je u toku pred višim javnim tužilaštvom u Jagodini.
Navode u tužilaštvu. Veran Matić, predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara, smatra da nije bila dobra odluka da se slučaj vrati u Jagodinu.
To je jedna poruka da se želi spustiti na lokal ovaj slučaj, pretvoriti ga u pitanje lokalnog tužilaštva, lokalne policije, pa sad i ako ne bude razrešenje, oni će biti krivi. A ovo je nacionalni slučaj, mi se moramo ponašati vrlo odgovorno i insistirati od države da stane iza ove istrage.
Predsjednik Udruženja novinara Srbije Živojin Rakočević kaže za RSE da je za medijsku zajednicu policija uspjela da reši slučaj ubistva Milana Pantića, te da je sada na potezu tužilaštvo.
Potpuno je jasno da taj slučaj koji putuje iz Jagodine u Beograd, pa prođe u dve godine, pa se iz Beograda vraća u Jagodinu, potpuno je jasno da postoje sile kočenja, sile koje jednostavno žele da slučaj Pantić potone u zaborav.
Matić i Rakočević su se 11. juna u Jagodini sastali sa glavnim javnim tužiocem u tom gradu, Mišom Jovanovićem, koji je nedavno preuzeo slučaj ubistva Milana Pantića od prethodnog tužioca. Prema rečima Verana Matića, sastanku je prisustvovao i penzionisani policijski inspektor Dragan Kecman, koji je do odlaska u penziju prošle godine bio član radne grupe za rešenje slučajeva ubistava novinara. On je dodao da se još uvijek čeka odluka Ministarstva unutrašnjih poslova oko toga ko će od inspektora zameniti Kecmana u timu. Milan Pantić ubijen je 11. juna 2001. u ulazu zgrade u kojoj je živeo sa porodicom. Tri puta je udaren čvrstim predmetom u glavu sa leđa. Pantić je bio dopisnik beogradskih večernjih novosti i novinar lokalnog lista Novi put. U mesecima uoči ubistva najviše je pisao o privrednom kriminalu, naročito o privatizaciji Jagodinske pivare i cementare u Popovcu. Pukovnik policije u penziji Dragan Kecman, koji je bio radne grupe koja je radila na razotkrivanju ubistva Milana Pantića, izjavio je u februaru za TV Insider da smatra da je motiv za ubistvo ovog novinara bilo njegovo pisanje o, citiramo, određenim privatizacijama, kraj citata. U oktobru 2017. više javno tužilaštvo u Jagodini navelo je za RSE da ta institucija prikuplja podatke u više pravaca, između ostalog i o privatizaciji Jagodinske pivare. Veran Matić podsjeća u razgovoru za RSE da je istraga o Pantićevom ubistvu od početka imala velike propuste.
Veoma brzo zagađen taj prostor u kojem se dogodio zločin. Nisu fiksirani dokazi sa lica mesta. Nije odmah ispitan na stanovništvo koje živi u okolnim ulazima. Kada imate greške na samom početku, onda je veoma teško te greške ispravljati posle određenog vremena. Tako da reč je o onome što je neophodno za pisanje optužnice, dakle dovoljno je količini dokaza koje je teško pribaviti, ali nije nemoguće.
Nakon ubistva Slavka Ćuruvije 99. i do danas nerazjašnjene smrti Radislave Dade Vujasinović 94. Milan Pantić je treći novinar u Srbiji čija je smrt ostala misterija. Specijalni sud u Beogradu proglasio je 2019. krivim četvoricu nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti za ubistvo Slavka Ćuruvije, a sud je naveo da je neposredni izvršilac ubistva NN lice. Međutim, apelacioni sud je pravosnažno oslobodio sve pravostepeno osuđene. Dada Vujasinović pronađena je mrtva 8. aprila 1994. godine u svom stanu u Beogradu. Njena smrt i dalje je nerazjašnjena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slobodna Evropa.org.
Savjet bezbjednosti UN-a je podržao predlog američkog predsjednika Joe Bidena o prekidu vatre između Izraela i Hamasa u pojasu Gaze i pozvao palestinske vojnike da prihvate sporazum koji ima za cilj okončanje osmomjesečnog rata. Linda Thomas-Greenfield, američka ambasadorka pri UN, ukazala je da Hamas sada može vidjeti da je međunarodna zajednica ujedinjena, prenosi Kristina Gadže.
Palestinski pokret Hamas, koji su Sjedinjene Američke Države i Europska unija označile kao terorističku, priopćio je da je jedan od njegovih zapovjednika na okupiranoj zapadnoj obali poginuo u sukobu sa izraelskim snagama, dok je Izrael naveo da su 4 njegova vojnika poginula u eksploziji u Rafi na jugu pojasa Gaze. Američki državni tajnik Antony Blinken izjavio je da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu ponovno potvrdio svoju posvećenost prijedlogu o prekidu vatre u pojasu Gaze, kao i da je priopćenje Hamasa o podršci i rezoluciji Ujedinjenih naroda za prekid vatre znak nade. Trofazni prijedlog predsjednika Joea Bidena o prekidu vatre između Izraela i Hamasa u pojasu Gaze prihvatilo je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda 10. lipnja i pozvalo palestinske vojnike da ga također prihvate. Hamas je pozdravio usvajanje rezolucije koju su izradile Sjedinjene Američke Države i priopćenju naveo da je spreman surađivati s posrednicima u provedbi principa plana. Palestinski ambasador Ujedinjenih naroda Riyad Mansur, govoreći o napretku zaustavljanja rata u pojasu Gaze, naveo je da su postigli određene mjere, ali ne i sve što su željeli.
But nevertheless, we welcome this step.
Pozdravljam ovaj korak i vjerujem da svi Palestinci pozdravljaju ovaj korak. Želimo primirje, želimo vidjeti provedbu cilja potpunog zaustavljanja borbi kako bi osigurali humanitarnu pomoć našem narodu do razine koja im je potrebna, da zaustave prisilno premještanje, da omoguće našem narodu da se vrati u područja iz kojih su prognani u svim dijelovima pojasa Gaze, uključujući sjever. I želimo vidjeti izraelske snage izvan pojasa Gaze. Ne smije niti jedan dio pojasa Gaze geografski biti oduzet ili okupiran od izraelskih snaga.
Američka ambasadorica pri UN-u Linda Thomas-Greenfield istaknula je da je Izrael već pristao na ovaj dogovor i da bi borbe mogle prestati danas ako Hamas učini isto.
Hamas sada može vidjeti da je međunarodna zajednica ujedinjena. Ujedinjeni iza dogovora koji će spasiti živote i pomoći palestinskim civilima u Gazi da počnu obnavljati i liječiti. Ujedinjeni iza dogovora koji će ponovno ujediniti taoce sa svojim obiteljima nakon 8 mjeseci u zatočeništvu.
Rusija je bila suzdržana od glasanja u UN-u, dok je preostalih 14 članica Vijeća sigurnosti glasalo za rezoluciju. Alžir, jedini arapski član vijeća, podržao je rezoluciju jer, kako je kazao ambasador Alžira u UN-u Amar Benjama, vjeruju da ona može predstavljati korak naprijed prema trenutnom i trajnom prekidu vatre. Rezolucija se također detaljno bavi prijedlogom i navodi da ako pregovori traju duže od 6 tjedana za prvu fazu, prekid vatre će se nastaviti sve dok traju pregovori. Vijeće je u ožujku zatražilo hitan prekid vatre i bezuslovno oslobađanje svih taoca koje drži Hamas. Sukob je počeo 7. listopada kada je Hamas iznenada napao Izrael, ubivši više od 1200 ljudi i uzevši još stotine taoca. Kao odgovor, izraelska vojska pokrenula je ofanzivu na Gazu, u kojoj je do sada ubijeno najmanje 36.280 ljudi, od čega 2/3 žena i djece, a više od 80.000 je ranjeno, prema podacima lokalnog ministarstva zdravstva koje kontrolira Hamas. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.